Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Божият печат и белегът на звяра.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, царю на народите. Откровение 15 глава, 3 стих.
Песента на Мойсей на Агнето започва с думите от стиха за запаметяване тази седмица. Тя се пее от тези, които бяха победили звяра и образа му, белега му и числото на името му, докато стоят на стъкленото море в небето. Как можем и ние да бъдем в тази група? Един от най-впечатляващите белези на Божия истински народ на последните дни е разгласяването на третата ангелска вест, която предупреждава да не се приема белегът на звяра. Обаче, въпреки че е най-сериозното предупреждение в цялата Библия, с течение на годините са предлагани много объркващи идеи относно това какво точно представлява този белег. Баркод на челото, номер на кредитна карта или някаква биометрична самоличност.
Не бива да ни изненадва изобилието от хаотични идеи във Вавилон. Все пак самото му име означава объркване. Но Божият народ на остатъка има нужда от ясно разбиране по тази тема, за да може да прогласява третата ангелска вест със сила. Тази седмица ще се опитаме да разберем по-добре какво представлява белегът на звяра и как да го избегнем, като получим Божия печат. Неделя. Божият знак, който определя самоличността на неговия народ. В Стария Завет има два външни белега, които отличават истинския Божий народ. Един от тях е обрязването. На кого първо е даден този белег? Битие 17 глава, 9 до 11 стихове.
Бог каза на Авраам: пази заветът ми, ти и потомците след теб през всичките си поколения. Ето моя завет, който трябва да пазите между мене и вас и потомците ти след тебе. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва, да обрязвате крайкожието на плътта си, това ще бъде знак на завет между мене и вас.
Изход 31 глава, 13 и 17 стихове.
Кажи на израиляните: съботите ми непременно да пазите, защото това е знак между мен и вас във всички поколения, за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещавам. Това е знак между мен и израиляните завинаги, защото в 6 дни направи Господ небето и земята и на седмия ден си почина и си успокои.
Бог заповядва на Авраам и на потомците му да се обрязват в знак на завета на спасението. Мъжете трябва да се обрязват на 8-я ден. Обаче този ритуал има по-дълбоко значение. Той трябва да символизира нуждата от обрязване или обновяване на сърцето. Затова Павел пише: защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито обрязване онова, което е външно на плътта, а юдеин е този, който е вътрешно такъв. И обрязване е това, което е на сърцето, в духа, а не в буквата, чиято похвала не е от хората, а от Бога. Текстове като 1 Коринтени 7.19, Галатяни 5 глава 6 или 6.15 показват, че в Новия Завет обрязването се замества от кръщението, което символизира обръщането, новото творение, умирането за греха и възкръсването за нов живот. Затова Павел казва, че обрязването вече не е важно и че всъщност има значение вярата, която действа чрез любов и спазването на Божиите заповеди.
Кой е вторият външен белег, който Бог дава на своя народ, за да се отличава и защо му е даден той, според Езекиил 20 глава, 12 и 20 стихове?
Дадох им и съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз, Господ, ги освещавам. Освещавайте още и съботите и нека да бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз съм Господ, вашия Бог.
Забележете, че съботата като белег отпраща назад чак до сътворението, докато обрязването започва едва с Аврам. Затова Исус казва, когато коментира битие, съботата е направена за човечеството. Тя показва, че принадлежим на Бога по сътворение, защото Той ни е създал, и по изкупление, защото Той ни оправдава и освещава. Следователно, макар Павел да казва, че обрязването вече не е важно, твърди, че спазването на Божиите заповеди, които включват и съботата, все още е валидно.
По какъв начин мислите и намеренията ви разкриват дали наистина сте били обрязани по сърце или не? Понеделник. Звярат и фалшивото поклонение. Прочетете следните стихове. Колко е важно според тях да избегнем белега на звяра. Откровение 13:17.
За да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
Откровение 14:9-10.
Друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, който е приготвен чист в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето.
И Откровение 16:2.
А първият от изята изля чашата си на земята и появи се лоша люта рана на онези хора, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ.
Изливане на чистия Божий гняв, наказание с последните 7 язви и накрая хвърляне в огненото езеро. Съвсем различна съдба имат хората, които отказват да приемат белега на звяра. Те стоят на стъкленото море с победоносни песни на уста за прослава на Бога и агнето. Кой е този белег, който никой не бива да получава? От изброените текстове става видно, че този белег е свързан с фалшивото поклонение. Също така, както видяхме в един от предишните уроци, четвъртият звяр от Даниил 7 глава в по-късната си фаза, изобразен също като звярат от морето в Откровение 13 глава, ще замисли да промени времена и закони. Един от законите, който е замислил да бъде променен, е свързан с съботата, четвъртата заповед, единствената, която засяга време и сочи непосредствено към Бога, като този, който направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, и на седмия ден си почина.
Важно е, че първата ангелска вест ни насочва обратно към тази заповед, която звярат се е опитал да промени и която заявява ясно, че трябва да се покланяме единствено на Господа като Създател. Всъщност, от 7-те стиха, говорещи за поклонение, в Откровение 12-14 глави, единствено този говори за истинското поклонение. Другите 6 предупреждават да не се поддаваме на фалшивото поклонение на звяра и негови образ. Веднага след като третият ангел описва съдбата на хората, съгласили се на това фалшиво поклонение, са описани и истинските Божии поклонници. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди, и вярата в Исус. Иначе казано, разгласяването на тези три вести разделя цялото човечество на две групи. Тези, които се покланят на Твореца, като спазват всички негови заповеди, включително съботата от четвъртата заповед, и онези, които се покланят на звяра и на негови образ. Следователно, тази фалшива форма на поклонение предлага алтернатива на поклонението на Създателя, разкрито чрез спазването на четвъртата заповед.
Помислете за връзката между поклонението и верността. Кои аспекти от поклонението са толкова важни, за да показваме верността си към Бога? Вторник. Божият печат.
Печатът, също като подписа, се използва за узаконяване на документ. В древни времена той представлява отпечатък, притиснат към мек восък или глина, за удостоверяване на автентичност или собственост. Зад него стои авторитетът на неговия собственик.
Какво представлява Божият печат и кога се дава? Ефесяни 1 глава 13 и 14 стихове.
Като чухте Словото на истината, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога.
Ефесяни 4 глава 30 стих.
Не оскърбявайте Святия Божий Дух, с когото сте запечатани.
2 Тимотей 2 глава 19 стих.
Твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат. Господ познава своите си и всеки, който изповядва Господното име, да отстъпи от неправдата.
Откровение 7 глава 2 до 4 стихове.
Видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог. И той извика със силен глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. И чух числото на подпечатаните – 144 000 подпечатани от всички племена на израелените.
Откровение 14 глава, 1 стих.
Агнето стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им.
Божият печат е знак за Божия собственост и защита на неговия народ. Павел описва подпечатването във връзка с обръщането и приемането на дъра на Светия Дух. Той нарича този дар залог или предварително плащане, който се дава на всички вярващи като гаранция за пълно изкупление и за бъдещото наследство, което ще получат при идването на Исус. Книгата Откровение изобразява едно друго подпечатване – точно преди второто пришествие. Този последен печат се дава на 144 000 по време на изливането на Светия Дух в късния дъжд. Те имат Божието име или Божия подпис на челата си. Чрез делото на Светия Дух в живота си започват да отразяват Божия характер.
Сравнете Божия печат с белега на звяра. Какви разлики са споменати между тях? Откровение 7 глава 3 стих.
Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
Откровение 14 глава, 9 стих.
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белега на челото си или на ръката си, той ще да пие от виното на Божия гняв.
Печатът се дава на истинските Божии поклонници, докато белегът се дава на поклонниците на звяра. Печатът се поставя само на челото, което разкрива категорично решение за поклонение на Бога, така както той е заповядал. Белегът от друга страна се поставя или на челото, или на ръката. Това означава, че хората могат да се покланят на звяра по две причини. Или в съзнанието си те го приемат, мислейки, че наистина се покланят на Бога, или не се съгласяват с него, но вървят по течението, защото се страхуват от сериозните последици, ако не се подчинят, да не могат да купуват или продават и накрая да бъдат убити. В свидетелства към църквата, том 5 е записано следното. Хората, които се присъединяват към света, се оформят под негово влияние и се подготвят да приемат белега на звяра. Хората, които не се доверяват на себе си, които се смиряват пред Бога и пречистват душите си, като се покоряват на истината, те се моделират по небесния образец и се подготвят да получат Божия печат на челата си.
Сряда. Белегът на звяра. Какъв е този белег, който трябва да избегнем? Както видяхме в един от предишните уроци, четвъртият звяр от Даниил 7 глава в по-късната си фаза ще замисли да промени времена и закони. Един закон, който се опитва да промени, е съботата, единствената заповед, която насочва директно към Бога, четвъртата, и го представя като този, който направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, и на седмия ден си почина. Междувременно първата ангелска вест, насочваща читателя обратно към същата тази заповед, която звярат се опитал да промени, изяснява по категоричен начин, че трябва да се покланяме единствено на Бога като Творец, А след едно предупреждение за съдбата на тези, които вместо на него се покланят на звяра и неговия образ, следва описание на Божия верен народ в 12 стих. Да чуем Откровение 14:12. Имайки предвид непосредствения контекст, как това описание на Божия верен народ ни помага да разберем защо съботата взема такова централно място в последните събития. И така, Откровение 14:12.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Както видяхме, в Божиите заповеди е включена и четвъртата, съботната заповед, която насочва към Бога като Създател и следователно единствен обект на благоговение. Затова не е чудно, защо много хора смятат, че белегът на звяра е непосредствено свързан с въпроса за поклонението в неделя, фалшивата събота, за която в Библията няма изрична заповед, за разлика от четвъртата заповед. Дали това означава, че християните, които се покланят на Бога в неделя днес, имат белега на звяра? Не. Според Откровение 13 глава 15 стих, хората, които откажат да се присъединят към това фалшиво поклонение на звяра, ще бъдат убити. Накрая това решение ще се превърне във въпрос на живот и смърт. Обаче е явно, че събитията още не са стигнали до този момент и белегът на звяра няма да бъде поставен, докато не настъпи този последен изпит. Ето защо все още никой не е получил белега на звяра.
Божиите заповеди, вярата в Исус. Защо тези две неща дори и сега са съществени за истинския християнин? Четвъртък. Съботата като печат.
Както вече разбрахме, съботата е белег за истинския Божий народ през цялата история, като започнем от Адам и Ева и стигнем до времето на Израел. Виждаме, че е увековечена и в новозаветната църква с примера на Исус и апостолите, а също е и отличителен белег на Божия народ в последните дни, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Защо съботата е толкова важна и какво специално значение има тя за християните? Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. На 7-я ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито сина ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-я ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Евреи 4 глава, 9 и 10 стихове.
За Божия народ остава една съботна почивка, защото онзи, който е влязъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както Бог от своите си.
Съботата стои в сърцевината на 10-те заповеди. Тя е дадена от Създателя като белег или печат на неговия авторитет. Тя го назовава по име Господ твоят Бог, определя царството, което управлява. Небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а също определя и основанието за неговата власт, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, а на 7-я ден си почина.
Новият завет поставя Исус като този, чрез когото Бог е направил всичко. Именно Исус създава нашия свят за 6 дни и си почива на 7-я. Следователно е изключително важно, че докато виси на кръста онзи петък след обед, той извиква «Извърши се!». Както си е починал в съботата след завършването на делото на сътворението, така и сега си почива в гроба през съботата след завършване на жертвеното си дело, като умира на наше място за нашето изкупление. Затова съботата е двойно благословена. Първо при сътворението, а след това на кръста. Ето защо според книгата Евреи, почивайки си в събота, християнинът показва, че си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Съботата е съвършен символ на факта, че не можем сами да се спасим, че от началото до края именно Христовото дело прави това възможно чрез вяра.
Ако съботата символизира почивка от нашите дела, какво символизира спазването на неделята и как това се вписва в основната характеристика на Вавилон? петък. Разширено изучаване.
Веднага, щом Божия народ получи печата на челата си, това не е печат или белег, който се вижда, но затвърждаване в истината, както интелектуално, така и духовно, за да не могат да бъдат поклатени. Веднага, щом Божия народ бъде подпечатан и подготвен за пресяването, то ще настъпи. Всъщност, то вече е започнало. Божиите съдби сега падат върху земята. За да знаем какво предстои. Елън Уайт, вярата, която живея. Съботата ще бъде големия тест за вярата, защото тя е тази точка от истината, която е особено оспорвана. Когато хората бъдат подложени на последния тест, тогава ще се появи ясна разграничителна линия между тези, които служат на Бога и онези, които не му служат. Докато спазването на фалшивата събота в съответствие с закона на държавата, но в противоречие на четвъртата заповед, ще бъде белег за вярност към силата, която е противопоставена на Бога, спазването на истинската събота в послушание на Божия закон и с доказателство за вярност към Създателя. Докато едната група, подчинявайки се на земните власти, приема белега на звяра, другата избира знак за вярност към Божествения авторитет и получава Божият печат. Великата борба, Елън Уайт.
Въпроси за разискване. Първо, как бихме могли да разкриваме на другите истината за белега на звяра и Божия печат, без да предизвикваме излишни спорове? Например, защо трябва да подчертаваме факта, че никой в момента няма белега на звяра? Второ, каква е връзката между съботата и подпечатването с Святия Дух? Разсъждавайте върху гореспоменатата идея за печата като затвърждаване в истината, както интелектуално, така и духовно. Какво всъщност означава това? Трето, обсъдете какви са характерните черти на духовния Вавилон, неговите ценности и методи. По какво се различават те от ценностите на Божието царство? Как могат дори сега да се промъкнат някои от тях в нашите църкви? Как да се научим да разпознаваме кои са те и да се справяме с тях, но по християнски начин, такъв, който отразява ценностите на Божието царство? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.